Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чому Александр Лукашенко незадоволены политикой Швеции?». У четвер керовник Беларуси выказал свою позицию на конт чергового замежно-политичного конфликта. Чому официальному Минску был недосподобы шведский амбассадор? Как этот конфликт поплывает на отношения Беларуси с Евросвязом? Это питание обмерковывают за круглым столом «Экспертиза свободы». Керовник аналитичных проектов компании «Белофан» Александр Класковский и журналист Анджей Пачубот. У четвер Александр Лукашенко подчас закладки будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі шмат выказаўся па пытаннях замежнай і ўнутранай палітыкі. Найперш звернем увагу на тое, што Лукашэнка прарагаваў на той дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і Швецыяй, які развіваецца апошнімі днямі. Вось цікавая інтэрпрэтацыя кіраўніка дзяржавы гэтага канфлікту. Чым тут найбольш незадаволены афіцыйны Мінск шведскім амбасадарам Стефаном Эриксоном? У адказах Лукашэнкі прагучалі розныя версіі. І тое, што спадар Эриксон дапамагае не быта беларускай апазіцыі, і тое, што ён ведае беларускую мову, культуру, гісторыю, гэта аказваецца вельмі падазрона. І ўрэшце рэшт і гэты канфлікт з шведскім самалётам. Так ўсё ж такі, якая тут галоўная прычына? Ці тут усе прычыны патрохі маюць быць у тым рашэнні беларускага кіраўніцтва закрыць шведскую амбасаду? Спадар Класковскі, як вы думаеце?
Кажучы мовы юрыстаў, Стефан Эриксон адказаў паводле сукупнасці. З таго, што выказаў у астраўцы Лукашэнка, вынікае, што ён беларускія ўлады раздражняў даўно. І яго хацелі мякка, без лішняга шуму, напэўна, сапраўды выціснуць з краіны, скарыстаўшы тое, што чарговы тэрмін акрэдытацыі сыходзіць. Я думаю, што яшчэ пасля плошчы запланаваў афіцыйны Мінск яго выціснуць з краіны, таму што сапраўды Эриксон не утойваў сваіх кантактаў з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, андэграўнасці, раунда культурнага беларуска, і гэта мазоліла вочы, гэта раздражняла, ён гэта рабіў адрозна ад некаторых іншых амбасадараў адкрыта. Ён сапраўды палюбіў беларускую культуру, і гэтае выказванне беларускае кіраўніцтва, яны паказваюць некую асаблівую ментальнасць, перакручаную, таму што сапраўды вось тое, што ён вывучаў мову і культуру беларускую адмыслова, гэта здаецца падазроным. Яны думаюць, як мы тут жывем, абыходзімся без гэта, а тут чалавек з іншай краіны. З іх гледзячы, гэта толькі з нейкімі патаемнымі намерамі, гэта напэўна тады шпіён. Вось па-другое, хаця Лукашэнка ўсяляк стараўся даводзіць, што гэты шведскі палёт ні пры чым, урэшце рэшт ён, гэта тое, што па-руску называецца, начал на здравия, кончыў за упакой, урэшце сказаў, што ўсё ж такі арганізатары гэтага палёту кантактавалі з Эриксоном. Гэта падаецца як нейкі крымінал, хаця я дапускаю, што так магло і быць. Яны раней у Мінск прыязджалі, для іх амбасада гэта такі астравок айчыны, яны цалкам маглі заходзіць. Таму гэта не крымінал па вялікім рахунку. Ну але бачце, у нас калі ўжо гэты фатограф што выклаў здымкі, папаў пад раздачу, калі рыэлтар, які, мусіць, здаваў жытло гэтым шведам, таксама ўжо трапіў у амерыканку, то тут падазроныя кантакты. Заўважце, гэта ўжо не першы раз выяўляецца ў словах беларускае кіраўніцтва, яны хочуць фільтраваць дыпламатычны корпус у Беларусі. Увесну, калі паўстала пытанне пра вяртанне амбасадараў пасля вось гэтага дэмаршу, Лукашэнка таксама сказаў, што мы яшчэ пабачым, каго пускаць, каго не пускаць. Гэта ж не справа Савіных ці нават Лукашэнкі вырашаць, што 7 гадоў гэта за шмат. Яны клапоцяцца замест шведскага МЗС пра ратацыю амбасадараў. Гэта смеху варта, канешне. У гэтых выказваннях уся сума комплексаў беларускае кіраўніцтва выявілася. І гэтыя комплексы ўрэшце выліваюцца ў элементарную такую помсту на такім грубым побытавым узроўні.
Я б звернув увагу на доволі резку реакцію з боку Швеції. Спадар Пачобот, як ви прокоментуєте ту інтерпретацію конфлікту Білорусі зі Швецією, яку пропонував учора Олександр Лукашенко?
Особа Эриксона сапраўды раздражняла беларускія ўлады. Справа ў тым, што яшчэ некалькі год таму Швецыя не праводзіла нейкай актыўнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Вось з'яўляецца Эриксон, з'яўляецца амбасада, і Швецыя разам з Польшай стварае праграму «Усходняе партнерства». Швецыя падтрымоўвае телеканал «Белс». Швеция начинает активно выказываться по белорусскому питанию. И видовочно, что это белорусским владам не сподобалось, и они оценили вот эту активность и здольность амбассадора не только убудовать отношения, но и так само его здольность переконывать улады Швеции для того, что Беларусь это важная справа. Улады шмат разов робили такие кроки, коли некого активного дипломата высылали, подающийся, что на его месяца приедет меньше активным. Тому тут особо Эриксона безумовно мае значение. Треба пригадать, что у нас выборчая кампания за все иде обвострение. Обвострение почалось еще до полета шведов. Это новые криминальные справы, это конвейер вот этих присудов молодофронтовцам и так далее, как спровоковать вот этот конфликт помеж Евразвязом и Беларусью. Мне подается, что Лукашенко потребный вот этот конфликт именно на час выборчей кампании, как тримать громадство, спецслужбы, аппарат у тонусе. Ну и этим разом вот так потрапило, что головным ворогом обещана Швеция.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов по гамбургским рахунку. На хвалях Радио Свобода каждую субботу. Тексты на нашей сторонце в интернете свобода.орг.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чему Александр Лукашенко незадоволен политикой Швеции?» Чи застанется этот конфликт только белорусско-шведским? Чи он перетворится в полномасштабную войну помеж Белоруссию и Европейским связом в уголе? Вчера Александр Лукашенко обвиновал не только Швецию, але и Литву, и навод погрожал Литве за то, что она неким чином мае дочинение до этой истории со шведским самолетом. А с иншого боку, вот сегодня з'явилось выказывание ведомого немецкого политолога Александра Рара, який сказал, что не треба, как Швеция утягивала Европу у свой двухбоковый конфликт с Беларусью. Так как же прореагует Европа? Господин Класковский.
Что тычется господара Рара, так он уже не первый раз выступает в такой роли адвоката дьябла.
Але я хочу зауважить, что господар Рар вельми таки конъюнктурный комментатор, и он мусит нечто отчувая, некие импульсы махчима.
Максима, саправды зауважна, что сегодня и официальный Минск подкресливая, что этот конфликт носит двухбаковый характер. Это отчувалось и в заяве МЗС. То бок пиаровские певные задачи белорусская влада тут вырашила. И она оттягнула увагу от этой мулкой невыгодной темы про дзиравую супрацьповетренную оборону. Зараз уже все обмярковывают высылку Эриксона. И по-другое, хоть со спазнением, хоть неуклюдно, але белорусская влада спробуя у правовое речище увогуле этот сюжет перевести, мовляв, глядите, все ж таки эти пиарщики из этой фирмы шведской порушили законодательство нескольких краин, у нас есть домовы про супрацу, вот хай Литва, Швеция нам допомагают. Конечно, яны не разгонятся, особливо Литва, памятуючи про справу Беляцка, коли межволи злили вот эти рахунки, человек трапил у турму на несколько годов, тому я думаю, что яны будут худше имитовать некую активность. И шведы так само не разгонятся своих подданных сдавать белорусским уладам, белорусским спецслужбам, ведаючи их норовы. Але факт то, что у пиар русском плане пропаганда белорусская зараз будет кричать. Вот, бачите, яны там, мовляв, кажуть про вершенство права, а сами у кусты сховались. И у Брюсселя так само, я думаю, вельми вагаются. Ну что, снова откликать амбассадоров? По-перше, зараз такая ситуация, разгар ротации. Нинше в отпочинках амбассадоры. Пригоже съезжать со столицы опошней диктатуры надто нема и кому на сегодняшний день. По-другое, ведайте, коли послы уже почнут, як човнаки туды-сюды, ну это смешно. Ну и потом чисто рациональные некие речи. У Европы хапая инших клопотов экономии, финансовых. У плане безпеки, конечно, арабская дуга, Сирия переваживая. А Беларусь, она все ж таки диктатура, але стабильная, транзит, идея мигрантов отловливают, хоть и шантажуют этим пытанием раз по раз. Тому это не та ситуация, как тут все кидать и зараз воевать с этой незразумелой болотной диктатурой. Тому, я думаю, у Брюсселя так само будут узваживать, накольки резкие робить кроки, може обмяжуются на первом этапе кроками символичными. Знову же и у Брюсселя разгар отпочинка у мертвый сезон. Это посяджение комиссии, это не той узровень, как тут обвешать широкомасштабную войну официальному Минску. Тому, я думаю, будут стараться вытримливать паузу. Хотя у весну так само мало кто чакал, что будет этот демарш амбассадоров. Тому для Брюсселя зараз так само таки пункт бифуркации. Я допускаю, что могут и обвергнуть стереотип про свою слабость снова.
Господар Пачобута, вы кличете Европа, Европейский Звяз, долучится до этого белорусско-шведского конфликта, и еще обмежуются некими заявами в брюссельских кабинетах?
Мне падаецца, што Еўропа вымушана рэагаваць на тое, што адбылося. Калі быў папярэдні канфлікт, усе краіны заявілі пра сваю салідарнасць і было прынята салідарнае рашэнне. І цяпер це таксама будзе нейкае салідарнае рашэнне. Як далёка Брусэль гатовы пайсці ў гэтым канфлікце ў дадзены момант? Цяжка нешта казаць. Прынамсі, на ўзроўні рыторыкі гэта будзе жорстка сказана.
Звяртаю на сябе ўвагу, што Лукашэнка ў сваіх адказах на пытанні пайшоў на выкрыццё некай карупцыі, некай змовы ў міжнародных спартовых колах. Гэта не ўпершыню Лукашэнка выкрывае карупцыю і сусветную змову супраць Беларусі. Можна згадаць, калі пачаўся сусветны крызіс, Лукашэнка безапеляцыйна казаў, што прычына яго ў карупцыі. Як можна пракаментаваць гэтыя словы? Спадар Класковскі.
Увогуле гэта канёк Лукашэнкі, карупцыя. Успомніў маладосць, калі так трошкі з гумарам казаць. Ён на гэтай хвалі ўзняўся, і гэта дапамагло яму стаць прэзідэнтам. Але вось прайшло 18 гадоў, і зараз зноў я на днях бачыў паведамленне, што нейкая чарговая камісія ў выпрацоўцы захадаў дзеля барацьбы з карупцыяй ствараецца. Можа, лепей спачатку ў сваёй краіне ўсё ж такі разабрацца, выканаць перадвыбарныя абяцанні 94 года. Гэта першы момант. Па-другое, тут любому незаангажаванаму чалавеку бачна проста дзіцячая крыўда. Раптам гэта тэма ўсплыла пасля таго, як Лукашэнку не пусцілі ў Лондон.
Ну і беларускія спартоўцы, на яго погляд, не вельмі радуюць. Спадар Пачобут, а вы як пракаментуеце гэтыя словы Лукашэнкі пра карупцыю і змову ў сусветных спартовых колах?
Згоден з тым, што тут крыўда ёсць за тое, што не пусцілі ў Лондон, ну і там, зразумела, адразу ўсё стало вельмі дрэнна ў Лондоне. Гэта адзін бок, а другі бок, гэта тое, што быў план спартоўцам, які яны павінны былі выканаць. 25 медалёў Александр Лукашэнка патрабаваў ад зборнай. Відавочна, што гэты план не выканан. Ну і тут чыноўнікі ад спорта, якія вельмі хвалююцца за сваё месца, яны, напэўна, перадаюць прэзідэнту, што прычынай таго, што здарылася, чаму гэты план не выкананы, гэта мова, гэта палітычная помста на Ну і таму вот такая рыторыка. Яна, да речі, мне ўпершыню, таму што заўсёды, калі Беларусь не занімае нейкае месца ў нейкіх міжнародных альбо спаборніцтвах, альбо там Еўрабатні, або нешта іншае, то заўжды гэта прычына, канешне, ў сусветнай змове супраць Александра Лукашэнкі.
Тут, да речі, звязуюцца між сабой тэма спорту, алімпійскіх гульняў і тэма гэта плюшавага дэсанту, і там гэта нейкія злыя ворагі. Увогуле, гэта класіка жанру, усе дыктатуры заўжды свае няўдачы, свае правалы спісваюць на тое, што нейкія злыя, варожыя знешнія сілы плятуць інтрыгі. Таму і пасол Эрыксон, які вывучыў, бачце, беларускую мову, гэта вораг, і суддзі на спаборніцтвах тлумачацца тым, што падкопы пад сінявокую рэспубліку з усіх бакоў.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму Александр Лукашэнка незадаволены палітыкай Швэцыі?». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і журналіст Анджэй Пачобут. Вёў перадачу Валер Карвалевіч.